ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่9แล้วครับวันนี้เราคุยในเรื่องของ LTF นะครับที่จะหมดสิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปในปี2562ว่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะครับคือผมเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนแล้วกันจริงๆเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วหมายถึงว่าโดยข้อของกฎหมายครับเขาก็จะมีข้อกำหนดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีประมาณ2559นะครับซึ่งจริงๆปี2559ที่ว่าเนี่ยมันเป็นปีที่ LTF ต้องหมดอายุแต่กฎหมายเนี่ยก็ประกาศต่อให้มาจนถึงปี2562ตอนที่เราคุยกันอยู่วันนี้มันคือปี2561เนาะซึ่งแปลว่าปีหน้าถ้าเกิดเขาไม่ต่ออายุปีหน้าจะเป็นปีสุดท้ายที่ซื้อ LTF ได้ปีหน้าซื้อ LTF ได้ปีสุดท้ายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็จะเริ่มมีความกังวลสงสัยซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีมันถึงมีข่าวเรื่องนี้ออกมาชัดเจนนะครับบอกว่าอาจจะไม่ให้พิจารณาต่อแล้วอะไรเงี้ยคือเมื่อมันมีการต่อแต่ปี59มาจนถึงปี62เนี่ยพอปี62 61 62ช่วงนี้คนก็มีความหวังว่าจะต่อเนาะซึ่งข่าวออกมาว่าจะไม่ต่อละอีกแล้วคนก็เริ่มกังวลต่อเอ้ยมันจะต่อหรือไม่ต่อกันประเด็นที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ครับให้แยกเรื่องก่อนนะครับคือพอพูดแบบนี้ปั๊บจะมีเรื่องแบบอุ้ยไม่ต่อเงินจะหายไหมหรือจะอะไรอย่างนี้ไหมจะแบบจะไปลดหย่อนภาษีที่ไหนแล้วก็จะมีอีกข่าวนึงบอกว่าเดี๋ยวจะมีกองทุนใหม่เปิดขึ้นมาซึ่งอาจจะคล้ายกับ LTF เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวยังไม่คุยกันนะเราคุยกันแค่ว่าในแง่ของกฎหมายก่อนว่าถ้าเกิดเขาหยุดหน้าที่เราต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเราควรจะแยกมุมมองก่อนว่าเราจะมองเรื่องอะไรถ้าเรามองเรื่องสิทธิการลดหย่อนภาษีตรงเนี้ยเราควรจะมองว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับตัวสิทธิที่เราใช้หรือเปล่าแล้วเราจะวางแผนใช้อะไรต่อไปยังไงบ้างถ้าเรามองว่าจะมีการต่อกองทุนอันนี้ก็ไปมองเรื่องของการที่แบบโอ้ตัวต่อไปเป็นอะไรอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเราไม่รู้เรื่องของตลาดหุ้นในอนาคตเนาะว่าวันที่หลังจาก LTF สมมุติว่าปี62เขาไม่ต่อจริงๆเนี่ยหลังจากนั้นปี63 64 65 66ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตลาดหุ้นจะขึ้นจะตกไหมนะครับมันเป็นเรื่องของอีกอันนึงที่เราต้องแยกมุมมองก่อนอันนี้ผมขอโฟกัสในเรื่องที่มันเป็นประเด็นภาษีเป็นหลักก่อนนะครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันจะมีอะไรบ้างผมย้อนกลับไปเรื่องของการซื้อ LTF ในปีตั้งแต่59จนถึง62ไปต้นมาเนี่ยเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปมันจะมีอยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขหลักแรกคือการซื้อตั้งแต่ปี59เป็นต้นไปคุณต้องถือครองไว้จนอายุครบ7ปีปฏิทินคิดสั้นกว่านั้นคือบวกไป6ปีถ้าซื้อปีนี้ปี61ขายได้ปี67ขายวันไหนก็ได้เพราะหลักการเขาคิดเป็นปีปฏิทินไม่ใช่เป็นการนับปีชนปีวันชนวันซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณขาย LTF เนี่ยคุณซื้อในปี61คุณก็ไปขายได้ในปี67เลยบวกไปอีก6ปีแค่นั้นเองจะวันแรกที่บลจ.เขาเปิดทำการ2มกราคม3มกราคมคุณก็ขายทิ้งได้เลยครับเพราะมันก็ไม่ผิดอะไรนะฮะอันนี้คือเงื่อนไขอันแรกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในปี59อีกเงื่อนไขนึงจริงมันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยตรงของ LTF หรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนในแง่ของสิทธิประโยชน์คำพูดให้มันชัดเจนขึ้นคือใช้คำว่าเงินได้นะครับที่ต้องเสียภาษีอันนี้พูดแบบภาษารวบคำนะไม่ใช่พูดภาษากฎหมายโดยตรงคือสิทธิประโยชน์ที่ซื้อ 15% ที่ซื้อได้เนี่ยจะซื้อจากเงินได้ที่ต้องเสียภาษีก็คือเงินได้ส่วนที่เราเอามายื่นภาษีไม่ต้องหักค่าใช้จ่ายไม่ต้องหักค่าลดหย่อนนะครับส่วนที่เอามายื่นภาษีบวกกับส่วนที่เราอาจจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบไฟนอลแท็กไปแล้วเช่นเงินปันผลแล้วเราได้สิทธิ์ที่จะไม่ต้องยื่นภาษีผมมีเงินปันผลเนี่ยจากกองทุนผมถูกหักภาษีไป 10% แล้วผมเลือกจะไม่ยื่นภาษีได้แต่เงินก้อนนั้นนะครับเอามาเป็นฐานในการซื้อ LTF ได้ด้วยเหมือนกันคือคุณยื่นรายได้เท่าไหร่เนี่ยก้อนนั้นเป็นฐานภาษีอยู่แล้วแต่อีกรายได้บางก้อนที่คุณไม่ได้ยื่นแต่ว่าถูกหักไว้เนี่ยคุณสามารถเอามาเป็นฐานได้ซึ่งจะไปกรอกอยู่ในช่วงที่มันเขียนว่าเงินได้ที่ได้รับสิทธิ์ เป็นฐานในการซื้อ LTF แต่ว่าไม่รวมคำนวณอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีช่องให้กรอกอยู
่ในช่องเวลาคุณยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตก็กรอกข้อมูลตรงนี้ไปด้วย
อันนี้คือ2เรื่องที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ปี59เรื่องที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่อมาก็คือว่าพอมันหมดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะอันนี้เรามาวิเคราะห์กันต่อนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในปี2562เป็นต้นไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2562ขึ้นมาคือคำถามที่เราต้องถามคือกองทุน LTF ตัวเนี้ยทั้งหมดเลยที่มีอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อคือกองจะถูกหยุดดำเนินงานไหมคือหยุดดำเนินงานไม่ได้แปลว่าปิดกองเลยนะครับเน้นนะครับ
หยุดดำเนินงานเนี่ยไม่ได้ปิดกองแต่ความหมายคือ
กองทุนเนี้ยไม่ได้ให้ซื้อเพิ่มแต่ยังขายได้อยู่ตามที่ครบกำหนด
ไม่ได้ให้ซื้อเพิ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าซื้อเพิ่มแล้วสิทธิในการลดหย่อนภาษีมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นการที่แก้ปัญหาง่ายสุดคือไม่ให้ซื้อเพิ่ม
หลายคนอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแต่ก็ซื้อได้นี่ก็ซื้อแล้วไม่ต้องใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไงประเด็นเนี้ยมันจะไปอิงกับข้อกฎหมายนะครับมันมีข้อกฎหมายหนึ่งบอกไว้นะครับว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวเนี่ยหรือ LTF เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นกำไรจากการขายคืนก็เมื่อถือครองไว้ครบ7ปีปฏิทินกฎกระทรวง126ข้อ67นะครับอันนี้เอาข้อกฎหมายไปด้วยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณถือ LTF ในหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวครบ7ปีปฏิทินเมื่อไหร่คุณถึงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีซึ่งถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยก็ยังซื้อ LTF ได้อยู่นี่ซื้อได้ครับแต่มันก็จะไปผัดกับเงื่อนไขข้อนี้ต่อไงว่าแล้วซื้อต้องถือครองไว้7ปีปฏิทินนะแต่ไม่รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วจะถือไปทำไมในเมื่อคุณซื้อกองทุนธรรมดาแล้วคุณสามารถใช้สิทธิ์คือคุณจะซื้อแล้วขายได้เลยก็ได้ถ้ามีกำไรอยากขายเพราะกำไรจากการขายกองทุนรวมปกติทั่วไปที่ไม่ใช่ LTF และ RMF เนี่ยมันได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีอยู่แล้วจะเห็นว่ามีความขัดแย้งที่มันไม่เหมาะสมกันอยู่ดังนั้นแนวทางที่มันเป็นไปได้อะครับมันควรจะเป็นว่า LTF เนี่ยไม่ได้ให้ซื้อเพิ่มแล้วแต่ว่าคนที่มีหน่วยอยู่สามารถทยอยขายได้ถ้าคุณอยากซื้อคุณไปซื้อกองทุนรวมประเภทอื่นที่เหมือนกับ LTF ก็ได้มันปกติกอง LTF มักจะมีกองทุนหลักอยู่แล้วที่ชื่อเดียวกันแต่ไม่ใช่ LTF คุณก็ไปซื้อกองนั้นสิถ้าคุณชอบนโยบายการบริหารจัดการกองทุนกองนั้นอันนี้แยกประเด็นให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยจะซื้อได้ไม่ได้มันมีข้อกฎหมายมีอะไรที่มันปนกันอยู่แล้วก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจเรื่องนี้ดีๆทีนี้ทำไมผมถึงเชื่อแบบนั้นละกันนะครับเราไม่รู้อนาคตเนาะแต่ว่าผมอธิบายต่อว่าทำไมผมเชื่อแบบนั้นเพราะว่าเหตุผลที่ผมเชื่อแบบนั้นเพราะในอดีตเนี่ยมันมีกองประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ากองทุน LTF ถ้าพูดแบบง่ายๆคือกองที่มีแบบซื้ออนุพันธ์ไว้ไอ้กองเนี่ยพวกกองพวกนี้ครับเดิมต้องใช้คำนี้เนาะเดิมเนี่ยเขามีอยู่แล้วเขาหยุดน่าจะอยู่ในประมาณปี55ให้ซื้อเพิ่มไม่ได้แต่กองทุกวันนี้กองนี้ยังอยู่นะแต่มันก็จะคือทยอยขายหน่วยลงทุนไปเรื่อยๆคือคนที่ครบกำหนดอยากขายก็ขายนะแต่ว่าคนที่ยังถืออยู่ก็จะถือก็ได้ไม่แปลกหรือสับเปลี่ยนไปกองทุนอื่นได้ซึ่งกองนี้ทุกวันนี้มีอยู่นะครับถ้ามันมีถ้าผมจำได้มันก็จะมีหลายกองเลยกองที่ผมจำได้ดีช่วงนั้นคือกอง KSD LTF ของกสิกรนะครับของกสิกรแกก็จะมีกองนี้ที่เป็นกองประมาณนี้แหละแล้วก็NAV อะไรพวกนี้มันทุกวันนี้มันก็จะน่าจะอยู่ประมาณ9หรือ10อะไรประมาณนี้นะผมไม่ได้ตามมากแต่ว่าให้รู้ว่ากองเนี่ยมันเป็นกองที่ประเภทเนี้ยแล้ววันเนี้ยซื้อไม่ได้ละจะเห็นว่ามันหลักการเนี่ยที่ผมเชื่อแบบเนี้ยเพราะมันมีเคยมีอดีตที่กอง LTF บางประเภทที่ถูกยกเลิกแล้วเขาใช้วิธีนี้ผมเลยคิดว่าในอนาคตกอง LTF พวกเนี้ยถ้าเกิดหยุดให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วก็วิธีน่าจะเป็นประมาณนี้เหมือนกันเนาะอ่ะแล้วก็มีอีกก็คือว่าถ้าบางแห่งนะครับบางบลจ.ที่ผมเจอแล้วกันผมเคยซื้อของทางบัวหลวงไว้นะครับกองพวกแบบ BLTF อะไรแบบนี้นะครับซื้อไว้ปั๊บเวลาซื้อครับในเฉพาะกองทุน LTF ของที่นี่นะผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นเป็นยังไงคือเฉพาะกองของที่นี่เนี่ยเขาจะมีการให้สิทธิ์ว่าเลือกไปเลยว่าถ้าเกิดกองทุนจะปิดหรือเลิกเนี่ยคุณจะทำอะไรระหว่าง1ขายหน่วยลงทุนทิ้งเลยคือถ้าปิดกองขายหน่วยคืนชั้นหรือถ้าปิดกองแล้วให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปในหน่วยลงทุนอื่นที่เห็นว่าสมควรอันนี้เป็นสิทธิ์ที่ให้เลือกของบลจ.ของทางบัวหลวงอันนี้เขาก็จะมีให้เลือกทุกครั้งที่เวลาซื้อผมซื้อผ่าน iBanking ผมก็เห็นมีเงื่อนไขพวกนี้ให้เลือกซึ่งถ้าคุณเลือกว่ากองปิดเมื่อไหร่ขายคืนก็แปลว่าวันนั้นน่ะถ้ากองมาปิดเขาจะขายคืนเงินคุณแต่ถ้าคุณเลือกให้สับกองเขาจะทำหน้าที่สับไปที่อื่นซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจว่าในกรณีของ LTF เนี่ยในอนาคตนะครับตรงนี้เขาจะต้องคอนเฟิร์มคุณอีกทีนะ
บลจ.ไหนที่ไม่มีก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่คอนเฟิร์มนะครับตรงเนี้ยเช็คกับทางบลจ.ให้ดีซึ่งมันอาจจะมีโอกาสว่าแบบเอ้ยเขาจะคอนเฟิร์มไหมหรือไม่คอนเฟิร์มอะไรเงี้ยแต่เช็คให้ดีเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของเราว่ามันควรจะคอนเฟิร์มก่อนนะฮะอันนี้คือในเรื่องของ LTF ที่มันจะเกิดขึ้นครับพอมันเกิดขึ้นแบบนี้มันเกิดขึ้นยังไงต่อหน้าที่ของเราคุณจะซื้อหนึ่งปีไหนไม่สนใจปี62คุณยังซื้อได้คุณอยากซื้อก็ซื้อถ้าคุณคิดว่าอันนี้เรามาเป็นเรื่องของการตัดสินใจแล้วนะถ้าคุณคิดว่าปี62ซื้อไปแล้วปั๊บหลังจากนี้อีก7-8 ปีขึ้นมาเกิดกองมันหยุดดำเนินการขึ้นมาต้องมาสับเปลี่ยนหน่วยหรือแบบหุ้นตกขึ้นมาคนขายทิ้งออกหมดเลยจะทำยังไงถ้าคุณไม่สบายใจเรื่องนี้คุณไม่ต้องซื้อก็ต้องไปเทียบก่อนว่าคุณสบายใจที่จะซื้อไหมคือซื้อมาได้1สิทธิ์ลดหย่อนภาษี2โอกาสที่ผลตอบแทนมันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะ3สะสมเงินคุณอยากได้3เรื่องนี้ไหมล่ะถ้าคุณอยากได้3เรื่องนี้แล้ว3เรื่องนี้มาตอบโจทย์คุณทั้งหมดคุณก็ซื้อแต่ถ้าคุณบอกอุ๊ยไม่น่าซื้อแล้วมันตกแน่นอนเลยปัญหาชีวิตลำบากคุณก็ไม่ต้องซื้อครับคือเวลาเราคิดอะไรพวกนี้เราคิดในแง่ของหลักการก่อนแล้ววันนี้เราคุยกันวันนี้ปี61ถูกมั้ยเราไม่รู้เลยครับว่าอีก7-8 ปีข้างหน้าหุ้นแม่งจะเป็นยังไงแต่เรานั่งอนาลัยกันแบบโอ้โหนั่งวิเคราะห์กันเต็มที่อ่ะชีวิตมากเลยว่าอุ้ยต่อไปคนต้องขายทิ้งเม็ดเงินไหลออกแน่นอนเลยย้อนกลับไปดูหลักการนะครับการคือ LTF ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนสะสมเงินเข้าระบบอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพยุงตลาดหุ้นหรือเพื่ออะไรก็ตามในตอนนั้นเนี่ยวันเนี้ยเทียบกับ10ปีที่ผ่านมาคนเริ่มรู้จักการลงทุนแล้วต่อให้ไม่มี LTF คำถามคือที่คุณต้องคิดคืออนาคตคนจะลงทุนในหุ้นหรือในกองทุนอย่างเงี้ยมากขึ้นหรือเปล่าถ้ามันมากขึ้นการไม่มีของ LTF มันไม่มีปัญหาอะไรและถ้าอนาคตมีแบบกองทุนที่มันจะตั้งขึ้นมาใหม่ที่มีหลักการเหมือน LTF เลยหรืออะไรแบบนี้หรือจะแบบมาพยุงตลาดหุ้นเหมือนกันหรือเป็นชื่อใหม่แทนแทนให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไหมอันนั้นถ้ามันมีมันก็จะจบคำตอบนี้อีกไงว่าอ๋อสุดท้ายมันก็ยังมีอยู่แค่เปลี่ยนชื่อไอ้ประเด็นพวกนี้มันไม่ได้สำคัญเลยนะครับในวันนี้นะถ้าคุณจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสิ่งที่คุณคิดคือคุณคุ้มค่าการลดหย่อนหรือเปล่าต่างหากเพราะคุณไม่รู้อนาคตเราวิเคราะห์วิจัยกันโคตรเหนื่อยเลยครับกับเรื่องอนาคตแต่จริงเราไม่รู้อนาคตเลยฮะเรารู้แค่ว่าวันนี้เราจะทำอะไรนั้นเลือกวันนี้ให้ถูกแล้วอย่าทำผิดสิทธิ์อย่าทำผิดเงื่อนไขที่กฎหมายเขากำหนดเงื่อนไขวันนี้มันมีว่าถือครองครบ7ปีปฏิทินถ้าถือได้คือจบแค่นั้นเองเนาะฉะนั้น LTF ที่ซื้อนะครับตั้งแต่ก่อนปี59มันยังเป็นเงื่อนไขเดิมเนาะก็คือ5ปีปฏิทินตอนเนี้ยคุณขายได้หมดแล้วแหละหรือคุณจะถือต่อก็ได้แล้วแต่อารมณ์ส่วน LTF ที่ตั้งแต่ปี59ขึ้นไปมันต้องถือไว้7ปีปฏิทินมันก็จะเริ่มตั้งแต่ปี65ว่ามันขายได้คุณก็ไปคิดเอาว่าเฮ้ยคุณจะเอาไงกับชีวิตฉันครบกำหนดแล้วฉันอยากขายคืนเอ้ยไม่หว่าฉันไม่อยากขายคืนฉันเชื่อในตลาดหุ้นฉันอยากเก็บไว้สะสมไว้ก็แล้วแต่ไอ้พวกนี้มันคือสิ่งสำคัญในการจัดการเงินแล้วนะครับแยกเรื่องก่อนผมพูดคำว่าแยกเรื่องเยอะมากนะเทปนี้เพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้เราปนเรื่องกันเราปนทุกอย่างว่าเฮ้ยมันจะพังมันจะอะไรวันปีนี้ฉันไม่ซื้อรถหย่อนภาษีเลยแล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้คำตอบที่ถูกครับคำตอบที่ถูกคือคุณต้องพิจารณาเรื่องของคุณผมเป็นคนหนึ่งที่ผมซื้อนะผมไม่สนใจผมไม่ได้ออกมาเพื่อน้องนำตลาดทุนคือเม็ดเงินของที่ผมซื้อเนี่ยมันไม่ได้มีผลในต่อตลาดทุนประเทศนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมคิดคือผมได้สิทธิ์คุ้มอ่ะผมมองว่าผมคุ้มอ่ะผมไม่สนใจไอกองทุนรวมหุ้นเนี่ยผมซื้อไปเรื่อยๆอยู่แล้วต่อให้มี LTF ผมก็ซื้อดังนั้นผมมองระยะยาวอะครับผมไม่ได้มองว่าปี68เป็นต้นไปผมกองทุนพวกนี้ต่อให้ตลาดหุ้นตกผมก็ซื้ออยู่ดีเพราะมันผมซื้อสะสมไงปีที่ผมคิดจะขายจริงๆนู่นเลยฮะอีก 20-30 ปีผมจะมาสนใจอะไรกับเรื่องพวกนี้เหรออันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะผมไม่สนใจว่าผมลงทุนระยะยาวดังนั้นวิธีคิดพวกนี้ถ้าคุณไม่แยกเรื่องให้ดีคุณไม่แยกประเด็นวิเคราะห์ให้ดีคุณจะปนกันแล้วคุณจะรู้สึกว่าหุ้ยไม่ต่ออยู่แล้วไม่ซื้อแม่งดีกว่าก็แล้วเหตุผลที่คุณไม่ซื้อเพราะอะไรอ๋อเพราะอนาคตหุ้นจะตกเราไม่คุยกันเหมือนเป็นหมอดูอะครับเราไม่ได้คุยกันด้วยข้อเท็จจริงเนาะเราคุยกันด้วยว่าเป็นหมอดูว่าเอออนาคตหุ้นจะตกซึ่งเราไม่รู้ว่าหุ้นจะตกหรือเปล่าแล้วถ้าอนาคตหุ้นขึ้นคุณจะบอกว่าไงอ๋อรู้งี้ไม่ซื้อรู้งี้ซื้อไปนานละได้ลดหย่อนภาษีด้วยพูดไปพูดมาดูเหมือนมีอารมณ์ขึ้นไม่ใช่นะคืออยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นพวกนี้ถ้าเรามองประเด็นรวมๆกันในแง่ของกฎหมายเรื่องอื่นเราจะอาจจะสับสนแต่ถ้าเรามองแยกเราจะเห็นว่าทิศทางในการกำหนดชีวิตเราเป็นยังไงเนาะก็หวังว่า EP นี้นะครับจะช่วยให้กำหนดทิศทางชีวิตได้ดีขึ้นแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์นะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรใหม่หรือมุมมองการวิเคราะห์เปลี่ยนหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนผมก็อัปเดตให้ฟังเรื่อยๆอยู่ละแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามีแรงทำไหวก็จะทำต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ ติดตามแท็กบักหนอมพอดแคสต์ได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับอาทิตย์เว้นอาทิตย์ชื่นชอบติดตามอะไรก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกก็ได้ว่าอยากให้ทำเรื่องไหนเพิ่มหรืออะไรแบบนี้แจ้งกันได้ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ